Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon.
Zure tarterako jarri dizugu Pablo Malo zuzendariaren Lasa eta Zabala filmeko soinu banda, Pascal Gaineren soinu banda. Egoki?
Uste dut oso egoki jadala eta azkenean ikusiko da baietz.
Zergatik, ezta? Ea zer kontatu nahi diguzun, Bernardo?
Ba, ni gaur izena jarri diot gaurko nere jardun tiki honi, jarri diot Termalak. Eta onela dio. Ba, ez dakit, irrati honen entzuliek txorilei begiratzeko ohiturarik duten, txorilei begiratzen dieten airian egan dabiltzanean. Hala balitz, jakingo dute noski txori handi batzuk aireko pistilak, zapelatzak edo arranuak, eguak zabal-zabal jarri eta aixe eta eroso mugitzen direla alde batera eta bestera inolako astindurik gabe. Jakina, haiziak eramaten ditu edo zehatzago esan da termal batek, aire korronte epel batek. Baina, ez dira txorilak, zapelatzak edo arranuak, termalen bila ibiltzen dien bakarrak, hori esaten dit ez esperientziak baizik eta irudimenak. Esate bateako, lenguan, irudimenez, Espainiako egunkari telebista eta irratien zuzendaritza bulegoetan barneratu nizen, eta hartara, azterketa baten lekuko izan nizen. Zuzendariak eta haien laguntzaileak ehunak ekarritakoa aztertzen ari ziren ze gertatu ote urrilaren 19an, ze urrilaren 19a baizen, asteazkena. Eta bapatean Uamekoa, hango 201 ikaslek txistu eta bulia egin zietela Felipe González eta Juan Luis Cebriani boikoteatu egin zutela haien hitzaldia. Oiuen artean Gonzálezen aurkako larri-larri bat, kare bizilarekin zikinduta zaude. Beste hitzetan, erantzukizun zuzena zeukala, Galek gauzatutako gerra zikinean, eta Josean Lasa zein Josi Zabalaren hilketa txit ankerrean. Ehunkari telebista eta irratien zuzendaritza bulegoetan, eta baita, hau nobedadia, PSOEren bulegoetan ere irrintzi moduko bat entzun zen, Termala, eta iduri izan zuen, une batez, bingo zeiotela etzegoen zalantzarik. Kongresuan Pablo Iglesiasek kare bizilaz egindako aipamenak eta Uameko ikasleenak errimatu egite zuten. Eta aprobetsa zitekeen aire korrontea, Podemosen aurka aspaldi honetan dabilen aire korrontea, albiste ura handitzeko, jarzitekeen txori ura, albiste ura, termal hartan eta gora oso gora biali. Nik dakidala eta zehose bagit. Podemosek ez du UAM-en aparteko presentziari.
UAM-en barkatu Bernardo, Madrilgo Unibertsitate Autonomoan.
Hori da, hori da, Unibertsitate Autonomoan, bai, Canto Blancon. Ez? Eta, bueno, ez du UAM-en Podemosek aparteko presentziari. Eta ezkerreko sentitzen diren ikasle gehienak talde libertario baten inguruan mugitzen dira. Jakin nahi duenak, hortxe dauka sarean FELEC, Federación de Estudiantes Libertarios delakoak, argitaratutako azalpena. Baina ez noa horretara. Nik ez diot txori horri jarraitu nahi. Gaia nire ustez, gai nagusia, gai funtsezkoa, Felipe González da, zein izan zen bere jokaera gal eta gerra zikina erne ziren urteetan. Beraute arduradun nagusia, beraute isa o ekiz jauna, Pablo Iglesiasek hori eman zuen aditzera kongresuan, baina ezen aurrenekoa izan. Felipe González ebeak, saiez gaiztoko izak esan zituen, bere alderdiak Euskal Herrian egindako guztia gogorazian. Eta badira, gaia, xehetasunez tratatzen duten liburuak ere, hoien artean, Paddy Wadsworthek, Gerra Sucia, Manos Limpias, erdala itzulpianen titulatutakoa. Liburu hoien artean, dago baita ere eta honetara nator, Gonzálezen aurkako salaketa zuzenena gordetzen duen beste bat. Ta harritu behi, entzulia,
bai.
Liburu harritzekoa data. Liburu hori Carlos Garaikoetxeak argitaratu zuen 2002an orain dela 14 urte. Ta titulua Euskadi, la transición inacabada, memorias políticas.
Eta hor jasotzen da zerbait.
Hor jasotzen da 204 eta 205 orrialdetan gauza oso interesgarri bat. Felipe Gonzálezen etxean egindako afari baten berri ematen du Garaikoetxeak orrialde horietan. oso giro atseginean, ari omen ziren afaltzen, uste du Gonzalezen urte betetzia zala, eta familian, eta lako batean terrorismoaren gaia etorri omen zen izpidera, ze zaila zen eta bezalako taldeei aurre egitea. Ordu, Gonzalezek Venezuelako presidentea aipatu omen zion garaiko xari, Carlos Andrés Pérez, esanez, barkatu esanez, nahi alduzu arekin bilkura bat antolazia eta irurok sakonki hitz egitea, nire ustez inork baino beto daki Carlos Andrés Pérezek problema horiek nola tratatu.
Hori Felipe Gonzalezek garaiko etxeari esan da.
Esan zion garaiko etxeak bere memorietan kontatzen duenez. Eta dio baita ere, eta gehitzen du garaiko etxeak. Pasa zan denbora, oso ondo idatzi da, bide batez esan da liburua. Pasa zen bakizu esatezun, bueno, lingüista espainol batek esatezun, Espainiako politikorik onen aizketan, garaiko etxe zala, ba, men ere oso ondo idatzen du. Eta esaten du, pasa zan denbora, eta tamalez, ezinbestekoa izan zitzaidan konklusio bat ateratzea. Berde ikonasaz, pense, euskaraz esan da, amaren ama, amona. Hoi da, logikoa, eta bukatzen du hitzeziz liburuan datorren bezala irakurrita. Aquella anécdota, unida a la cadena de responsables que, según los jueces, alcanzaba a los miembros del gobierno, reforzó mi convicción moral sobre cuál era el vértice de las responsabilidades en el diseño, organización y control del GAL.
Amaren ama, amona.
Amaren ama, amona. Ba, liburua orain dela hamar urte aterazan, esan delenago ere. Eta ez du, nik behintzat ez dakit, ez du inun ikusi, pasarte honek aipamen bakar bat ere izan, ba, liburua berak ere oihartzun gutxi. Prensa abertzaleenak ere, ba, naiz eta elkarrizketak egin zizkioten, ez zioten honetaz galdetu, ez dakit agian elkarrizketa intzunak ez du liburu birakorri, elkarrizketa egin aurretik. Kontu bada, pixka tarri garritza. Ba, itxura batera, ba, egon zan gara hortan, eta liburulek egon zan termal bakarrak beheraka bultzazi joan, txori jari. Eta liburua erdi ezkutatuta egon da, eta dago nik uste, nire gutxi jan. Ba, ez baina ez ni inongo termalen eragile ez naiz gauza, nahi, ez daukat olako botereri. Ba, alare, haize pixka bat emana izan diot. Gaiari.
Hortik aurrera bakoitzak auspotu nahi duenaren arabera, gogoratuko dugu Carlos Garaikoetxeak 2002an argitaratu zuen liburuaren izena, bai. Euskadi, la transición inacabada, memorias políticas, Bernardo Atxagak gaur goizean aholkatu diguna.
Bai, ba. Oso interesgarri jata. Nik uste dut termalei begira egon bar deula, edo haiei adi, oin beste termal batzuk badaude bidian, Alsasuko gertara hori dalata, eta, bueno, beti daude termalak, eta nik uste dut hoi goguen hartu behar dela, errealitatea pixka bat ulertzeko, ez ulertzeko.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko gaur zortzira arte.
Ba, zue eta, bai, urrengo arte.